Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Trump Türkmenistany maliýe himayatyndan kesdi. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Türkmenistany berilýän maliýe himayatyny kesdi. The Foreign Policy neşri eline goşan büdjet dokumentlerini we içerki çeşmelere salgılanıp USAID ýagny Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň halkary ösüş goýunçy agentliginiň çägini ýurtlara berilýän maliýe himayatlarynyň adaldylýanlygy ýa-da doly kesilýänligi barada habar berýär. Maglumata görä Türkmenistany ýyllyk goýberilýän 3.19 million dollar meçhörindäki maliýe himayaty mundan beýlek doly tutudylýar. USAID 1992-nji ýyldan bäri Türkmenistany umum hasapda 100 million dollardan gowrak maliýe himayatyny goýberipdi. Bular esasan Türkmenistanyň ykdysady galkynyşyna, sosial programmany we jemgyýetçilik institutlaryny ösdürmäge niýetlenen programmalary gollamak üçin niýetlenilipdi. Mundan başga USAID Türkmenistanyň döwlet we pudok, şol sanly ykdysady we neftgaz edaralarynyň işgärleri üçin dowamly seminarlary gurap gelýärdi. USAID'in saytynyňdaky maglumaty görä agentlik tejribe alyş çalışlyk programmasynyň çägini türkmen diplomatlarynyň daşary ýurtlara saparlaryny hem gurapdy. Ýeri gelinde bellesek USAID Türkmenistanyň başga da Azerbaýjany 7.17 milyon dollar, Belarusa 7.19 milyon dollar, Kazakstana 6.11 milyon dollar möçverini verin yıllık mali himayetlerini hem dolu tohtottu. Şeyledi, agentlik kebir postsovet yurtlarına berilen mali himayetlerinin tas yarısını deniyali kesti. Yani mali kümüvi Gürcistan'ı yıllık 47.15 milyon dollardan 28 milyon dollara, Kırgızistan'ı 44.18 milyon dollardan 18 milyon dollara ve Tacikistan'ı 33 milyon dollardan 17.13 milyon dollara çenli azaldıldı. Şol bir wagtda agentligin garaşsyz döwletler arkalaşygynyň ýurtlarynyň arasynda maliýe himayatyny arttyran ýeketäk ýurdy Özbegistan boldy. Özbek programmasynyň maliýeleşdirilmegi ýyllyk 9.139 milyon dollar bolanlygynyň indi 9.18 milyon dollara çenli arttyryldy. Munun bilen birlikte programmanyň mazmuny hem üýtgedilip, pullaryň aglabasy ykdysadyýeti gollamak üçin niýetlenen programmalara goýberiler. Sözümizin ahirine cemlesek, The Foreign Policy neşri USAID maliýe himayatynyň adaldylmagyny Prezident Donald Trump'ın Amerika ilkinji orunda diýen wadasy bilen baglanyşdyrýar. USAID'in 2018-nji ýyl üçin büdjeti 11.174 milyard dollara deň bolar. Munun netijesinde yıllık 5.219 milyard dollar ya da 30.18% pul serişteleri tığşitlanır.